Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini oshirib yuborishi uchun jarimani kamaytirish taklif qilinyapti. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar berdi. Kecha 22 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida muhokama qilingan. Qonun loyihasi fuqarolarning e'tirozlariga sabab bo'layotgan ayrim huquqbuzarliklar uchun jarimalar miqdori pasaytirilishi belgilangan. Biroq Xalq demokratik partiyasi deputatlari qo'shimcha taklif bildirgan. Jumladan, loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-3 moddasi, transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini oshirib yuborishi, ikkinchi qismi sanksiyasidagi jarima miqdorini bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, hozirda 5 baravar qilib belgilash bo'yicha taklif bildirilgan. Shuningdek, jarimalar aholining real daromadlaridan kelib chiqib belgilanishi bo'yicha yana bir qator takliflar ilgari surilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.